Владата на Чамбл создава нова виза со цел да се надпреварува со другите земји во светот за она што го нарекува високотехнолошки вештини и талент. На компаниите ќе им биде дозволено да спонзорираат мигранти за работни места со плата повисока од 180 000 долари годишно. Австралиската влада вели дека реагира на глобалната конкуренција за високотехнолошки вештини и таленти. Така наречената шема за глобални таленти ќе биде пилот шема од 1 јули за 12 месеци. Основаните бизниси со годишен обрт од над 4 милиони долари ќе можат да ги спонзорират висококвалификуваните и искусни лица за да дојдат во Австралија и да работат на нова 4-годишна виза. Дженифер Уескот е главен извршен директор на Business Council of Australia. Та вели дека новата шема е подобрување на тековната 2-годишна виза со слични околности.
The current system, as was created last year, created 2-year visas. This allows for 4-year visas so that we can attract the best talent globally in areas like technology, innovation, startups. 4 years is a lot more sensible to actually get the kind of best talent along. People aren't going to necessarily leave their country for a 2-year visa with an uncertain.
Бизнис Советот на Австралија вели дека шемата може дури и да им помогне на австралиските бизниси да се прошират на нови пазари. Барањата за постојан престој ќе им бидат достапни на луѓето на овие визи по 3 години. Наука, технологија, инженерство и математика. Почетни бизниси кои се поврзани со овие области, наречени STEM, исто така ќе можат да доведат луѓе во Австралија да работат според новата шема. Алекс Маколи е главен извршен директор на Startup Oz. Тој вели дека ова е соодветно специфичен вид на шема, прилагодена за потребите на овие видови бизниси на кои им се потребни одредени видови професионалци. Тој вели, тоа се компании кои се супер брзо растечки и треба да ангажират многу луѓе многу брзо. Господинот Маколи вели Австралија нема доволно такви луѓе, па затоа секој бара да ангажира менаџери на производи, софтверски инженери, стручњаци за дигитален раст, научници за податоци, улоги кои представуваат вид на нови работни места и за кои има голема побарувачка.
Firstly, they're super fast growing, and so they need to hire a lot of people very quickly. And secondly, the kind of people that they're trying to hire that really are going to unlock lots of growth for the business are in huge demand around the world with those sort of digital skills that are new skills in markets all over the world and so are in short supply and in high demand. So there aren't enough of those people in Australia. Frankly, in most countries around the world, there aren't enough of those people. And so everybody's looking to hire, you know, product managers, software engineers, digital growth specialists, data scientists, these kinds of roles that are sort of new jobs.
Еден од бизнисите кои се подготвува да ја искористи новата виза е Rising Sun Pictures, базиран во Аделаид. Овој бизнис произведува визуелни ефекти за филмови и телевизии низ целиот свет. Иен Коуп е одговорен за одделот на тендери за компанијата. Тој вели дека на компанијата и е потребна шема како оваа, бидејќи нема секогаш доволно австралиски работници. Господинот Коуп вели бизнисот произведува компјутерски генерирани ефекти, што е прилично специфично и прилично тешко, и како резултат на тоа, добивањето на вистински талент за да прават специфични работи е навистина важно.
We do computer generated effects, which is pretty specific and pretty hard. So as a result, getting the right talent in to do the specific things we need to is really important. And so while we have a local pool that we train up, it's really some of these mid to senior roles that we need to fill.
Федералната влада вели дека ќе продолжи да се консултира за деталите на шемата во текот на следните неколку месеци, подпомогната од индустријска советодавна група. Но опозицијата вели дека владата дури сега се приклучува кон шема од ваков вид, што опозицијата ја објави пред 10 месеци. Таа вели дека владината верзија на шемата е создадена во многу краток период и дека владата веќе ја има оштетено својата имиграциона политика за квалификувани кадри. За SBS, прилогот го подготвија Сунил Ауасти и Мат Канелен.